Efnisyfirlit. Ýmir og Auðhumla, blaðsíða 6. Óðinn og bræður hans, blaðsíða 10. Sköpun jarðar, blaðsíða 12. Askur og Embla, blaðsíða 18. Dagur og nótt, blaðsíða 24. Sól og máni, blaðsíða 30. Sonur jarðar, blaðsíða 36. Áskarður Rís, blaðsíða 40. Stríðið við Vani, blaðsíða 46. Brúin mikla, blaðsíða 52. Askur Yggdrasils, blaðsíða 58. Næturnar níu, blaðsíða 66. Ungur í annað sinn, blaðsíða 72. Þingstaður og dómstaður, blaðsíða 78. Íbúar í Valhöll, blaðsíða 82.